Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. İndi daha vaxtında.
Bugün Bakıda səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı ehtimal olunur. Yarımadanın bəzi yerlərində hava gün boyu açılıb tutulacaq deyir sinoptiklər. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Paytaxtda 25-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə sinoptiklər deyirlər ki, hava yağmursuz olacaq, amma axşam və gecə saatlarında bəzi şərq rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Bölgələrdə də şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə olacaq. İndi isə 8 olan xəbərlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi əlaqədə Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir.
Bugün Minsk qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Braize Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib. Medvedev bildirib ki, Rusiya Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Moskva tərəfləri qanı eləyən həll variantını müdafiə edəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də regiondakı vəziyyətin narahatlıq doğurduğunu deyib və əlavə edib ki, Azərbaycan gərginliyin azaldılmasına öz töhfəsini verməyə hazırdır. Biz hesab edirik ki, regiondakı fikir ayrılıqları sülh və danışıqlar yolu ilə tərəflərin bir-birinə hörməti əsasında həll edilməlidir.
İlham Əliyev eyni zamanda bildirib ki, Qarabağ probleminin həlli üçün yaxşı əsaslar var. O deyib ki, yaxın vaxtlarda bu münaqişənin həlli regional əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər aça bilər. Avqustun sonunda Rusiya Gürcüstanın iki separatçı regionunu, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanıyandan sonra Azərbaycan prezidenti bildirmişdi ki, o regiondakı bütün münaqişələrin, o cümlədən Gürcüstandakı problemin dövlətlərin ərazi bütövlüyü əsasında həllini istəyir.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. Prezidentliyə namizəd 7 nəfər var. Bunlar prezident İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, müstəqil namizəd Qulam Hüseynəli Bəyli, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev və Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğludur. Seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 28 gün davam edib, seçkiyə 1 gün qalmış dayandırılacaq.
Bugün həm də Mərkəz Seçki Komissiyasında namizədlərin ictimai televiziyada çıxış ardıcıllığı ilə bağlı püşkətmə olacaq. Namizədlərin digər televiziyalarda çıxışı isə reklam haqqında qanunla tənzimlənəcək. Seçki təbliğatının başlanması ilə bağlı bugün Yeni Azərbaycan Partiyası miting keçirməyi planlaşdırır. Miting Bibi Heybət stadionunda keçiriləcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Bu haqda sonra danışacağıq.
Bugün Minsk qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Braize Bakıya gəlir. O, rəsmilərlə görüşüb təhlükəsizlik, energetika, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. Braize'nin rəsmi görüşləri sabahdan başlayır. Amerikalı həmsədr Bakıdan qabaq Ermənistanda, Türkiyədə və Gürcüstanda olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. New York'da BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası açılıb. Nikaraguanın keçmiş xarici işlər naziri Miguel Descoto Brockman isə sessiyaya sədr seçilib. Gözlənir ki, sentyabrın 23-də sessiyada Amerika, Fransa və İran prezidentləri çıxış eləyəcək. Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun isə çıxışı sentyabrın 29-unda olacaq. BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanla bağlı iki məsələyə baxılacaq. Yuan məkanında uzadılmış münaqişələr və Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət.
Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlar başlayana qədər Rus qoşunları artıq həmin regionda olub. Gürcüstan hökuməti deyib ki, bunu sübut eləyəcək dəlillər var. Prezident Mikhail Saakashvili sübut kimi onlarda Rus hərbçilərinin telefon danışıqlarının olduğunu deyir. Qərb mediasına təqdim olmuş həmin yazıların müstəqil mənbələrlə mötəbərliyi təsdiqlənməyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Gürcüstanın bu iddiasını təksib eləyir, bildirib ki, əgər Rus qoşunları qabaqcadan regiona girmiş olsaydı, NATO-nun müşahidə peykləri onu görməli idi.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçirlər. Əsas namizədlər ölkənin xarici işlər naziri Çipi Livni və sabiq müdafiə naziri hazır ki, nəqliyyat naziri Şaul Mofazdır. Səs vermədə hakim Kadimah partiyasından qeydiyyatda olan 74 min üzvü iştirak edə bilər. İsrailindəki baş naziri Ehud Olmert'in adı korrupsiya qalmaqalında hallanandan sonra o bu ay istifa verəcəyini bildirib.
Və Amerika hökuməti ölkənin ən böyük sığorta şirkətlərindən birini iflasdan qorumaq üçün 85 milyard dollar təcili su da verməyə hazırlaşıb. Mərkəzi bank bildirib ki, razılaşmaya görə hökumət American International Group təşkilatının payının təxminən 80%-ni əldə edəcək. Bank bu addımını belə izah edir ki, hökumətin dəstəyi olmadan sığorta şirkəti müflisləşə və onsuz da mürəkkəb olan maliyyə bazarından sarsıda bilərdi.
Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərimizi gün boyu hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunda və ya azadlıqradiosu.az-dan bizim xəbərləri izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Prezidentin Moskva səfəri nə ilə yadda qaldı? Bakı saatını Kreml saatına uyğunlaşdıracaq mı, yoxsa bütün seçim imkanlarını açıq saxlayacaq?
Vaşinqtondan bölgədə gedən proseslər necə görünür? Vaşinqtonda strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza ilə söhbətimiz olacaq.
Və bugündən Azərbaycanda seçki kampaniyası başlayır. Namizədlərin hamısına bərabər şərait yaradılır mı? Yerli ekspertlər bu haqda nə fikirləşirlər?
Bərsər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bölgələrdə orta dalğada dinləmək olar 1530 və 1296 tezliklərində.
Artıq Bakı vaxtı ilə saat 9-a 7 dəqiqə işləyir. Moskva isə təklif edir ki, Bakı da saatını Kreml vaxtı ilə qursun. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdə. Rusiya prezidenti saatların uyğunlaşdırılmasını Qafqazda baş verənlərlə bağlayıb. Bəs Medvedevin dediklərini Bakıda necə qəbul edirlər? İlham Əliyev Kreml vaxtı ilə işləməyə hazırdır mı?
Moskva Azərbaycanlı dövlət başçısına tələ qurmaq istəyir. Bakıda ilkin şərhlər təxminən belədir. Hərçənd başqa fikirlər də var. Bakı bütün imkanlarını açıq saxladı. Bakıdan fikirləri Ülvi Əsədzadə çatdıracaq, amma əlavə eləyək ki, prezident Medvedev deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa danışıqları davam etdirməsinin tərəfdarıdır. İlham Əliyev isə deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaxşı əsaslar var.
Beləliklə, Moskva görüşü nə ilə yadda qaldı? Balanslaşdırılmış siyasətə üstünlük verən Bakı vaxtını qərbə yoxsa Kremlə uyğunlaşdıracaq? Ülvi Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Medvedev Moskvada Mayendrov qəsrində İlham Əliyevə təklif edib ki, saatlarını bir-birinə uyğun sazlasınlar. Rusiyanın dövlət başçısı deyib ki, cənab İlham Əliyev, təbii ki, bizə lazımdır ki, Gürcüstanın aqressiyasından sonra Qafqazda baş verən hadisələri nəzərə alıb saatlarımızı bir-birinə uyğunlaşdıraq.
Bunu elə başa düşmək olar ki, Rusiya hamıdan, bütün MDB dövlətlərindən tələb edir ki, Osetiyanın müstəqilliyini tanısın.
Politoloq Vəfaq Quluzadə.
Yəni saatlarımızı, yəni ki, hamımız birgə gəlin, Gürcüstanın əleyhinə çevirilək. İlham Əliyev də buna gedən deyil, çünki Gürcüstan bizim strateji partnerimiz.
İlham Əliyevlə Dmitri Medvedev dünən görüşüblər. Medvedev həm də deyib ki, Rusiya istəyir Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında danışıqlar birbaşa formada davam etdirilsin. Deyib, problemin tərəfləri qane eləyən həll variantını müdafiə eləyəcəklər. Politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, indiyə qədər Ermənistan-Azərbaycan prezidentləri təkbətək görüşüblər. İndi Medvedevin istədiyi odur ki, Minsk qrupu ləğv olunsun. Politoloq deyir ki, bunun üçün gərək prezidentlər gündəlik təqdim eləsinlər. Azərbaycan prezidentinin artıq belə bir gündəlik var Vəfəq Uluzadənin dediyinə görə. Bu gündəliyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi daxildir. Ermənistan prezidentinin isə vəziyyəti başqadır.
Əgər Ermənistan prezidenti Azərbaycan prezidenti ilə danışıq aparmaq istəyirsə, bəyan etsin ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu bəyanatdan sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində hansı status alacağını Ermənistan Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə etmək istəyir. Bu olar real söhbət. Yoxsa ki, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, onlar İlham Əliyev orada tələ qurmaq istəyirlər. ya da ki boş boşuna vaxt uzadırlar buna qədər etdikləri kimi.
Vəfa Quzadə hesab edir ki, Rusiya bu istəyinə nail ola bilməyəcək. Gürcüstandakı münaqişədən sonra bu iki prezidentin birinci görüşü idi. Əliyevi Moskvaya Medvedev dəvət eləmişdi. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir ki, iki prezidentin görüşündən sonra verdikləri ictimai bəyanatlar ümumi idi. Amma ən az Rusiyanın əldə etdiyi ən böyük qənimət budur ki, hələlik İlham Əliyev Gürcüstan məsələsində Rusiyanın əleyhinə açıq-aşkar çıxmır. Rauf Mirqədirov deyir ki, hələ ki Azərbaycan prezidenti əvvəlki neytral mövqeyini saxlayır, bu da səbəbsiz deyil.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi bugün öz həm qərb, həm şərq, yəni şərq demək olmaz ki, Azərbaycan üçün şimal partnyorlara danışıqlarda müəyyən mənada time out götürməyə üstünlük verir. Bu, ola bilər ki, iki səbəbdən olsun, bu qarşıda gələn prezident seçkilər səbəblərdən biri. Digər tərəfdən Gürcüstan ətrafındakı situasiyanın tamamilə aydınlaşmasıdır.
Yevrejanet internet saytı da Əliyevin Moskvaya səfərini şərh edib. Sayt yazısına belə başlıq qoyub. Medvedevlə görüşündə Bakı bütün seçim imkanlarını açıq saxladı. Yevrejanet diqqəti ona yönəldir ki, bu görüşdə prezidentlər Qazpromun Bakıdan qaz almaq barədə təklifinə toxunmadılar. Sayt ehtimal edir ki, bu suala hələ ki Əliyevin cavabı yoxdur. Ona görə bu məsələ qaldırılmayıb. Bundan başqa, tərəflər Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təklif elədiyi Qafqaz sabitlik paktı barədə də açıq bəyanat vermədilər. Bunlar Yevrejanet internet saytının yazdıqları idi. Amma Bakıda ekspertlər ehtimal edirlər ki, bu məsələlərin hamısını prezidentlər Moskvada Mayendrov qəsrində müzakirə ediblər.
Ülvi Əsədzadə prezidentin Rusiya səfərindən danışdı. Bugün isə Bakı Amerika Dövlət Katibinin müavinin köməkçisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce gəlir.
Proses Azərbaycana gəlməzdən öncə region ölkələrinin bir çoxuna baş çəkib Ermənistanda, Türkiyədə və Gürcüstanda olub. İndi Bakıda qızğın müzakirələr gedir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli şərait yaranıb ya yaranmayıb. Bu təsiratı yaradanlardan biri də Türkiyə dövlət başçılarının Ermənistanla yaxınlaşmaq meyilləridir. Üstəlik də Minsk qrupunun dağılması haqqında da fikirlər səslənməkdədir.
Ülvi Əsədzadə bütün bunlar haqqında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə danışıb, indi gəlin o müsahibəni dinləyək.
Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra Cənubi Qafqazı bölgəsində vəziyyət həddən artıq gərginləşib. Yəni, fikir verirsinizsə, Azərbaycan dövlət başçısı bu günlərdə nə qədər dövlət başçısını qəbul edib, fikir mübadiləsi aparılıb və sanki bu Gürcüstan-Rusiya savaşı bir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də marağı artırıb və belə bir fikir də indi ortaya atılıb ki, məqamdır, bu məqamdan istifadə edib Dağlıq Qarabağ probleminin həllini tezləşdirmək mümkündür. Və yəqin ki, Brayzan səfəri də bununla bağlıdır. Amma mən hesab etmirəm ki, Brayzan səfərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hansısa yeni elementlərdən danışdım. Çünki belə elementlər hazırda yoxdur, bunu özləri də vurğuluyurlar. Sadəcə yenə də fikirləri harada toqquşur, harada kəsir, harada üst düşür, bu məqamları deməli, baxmaq, müzakirə aparmaq və bir də prosesdə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri əsas götürülür. Amerikada da belə bir rəy var ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yumşalması, tədricən normallaşması Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə müsbət təsir edə bilər. Ola bilsin ki, Brayza bu səfərində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının Azərbaycana təsiri haqqında da dövlət başçısı İlham Əliyevlə də fikir mübadiləsi aparacaq. Amma mən bir şərhçi olaraq hesab etmirəm ki, hal-hazırda bu proses Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması hardasa böyük mənada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir edə bilər. Çünki bu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. İndi Abdullah Gül vurğulur ki, bunun Azərbaycana da xeyri dəyəcək, amma mən Ermənistanın internet saytlarını diqqət izləyirəm. Orada Türkiyə və Azərbaycanla yumşalmaya dair və yaxud hər hansı bir geri addım haqqında hələ bir cümləyə də rast gəlməmişəm.
Yaxın bəy, Minsk qrupunun tərkibinin dəyişməsi, məsələn, son vaxtlar müzakirə olunan mövzulardan biri də budur ki, indi Rusiya ilə ABŞ bir təşkilat daxilində Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün vasitəçilik eləyə bilməzlər.
Bu real deyil. Bilirsiniz, bölgənin iki əsas oyunçusu kimdir? Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları. Bunları kim kənarlaşdıra bilər ki, bu Minsk qrupundan? Bu saat hegemonluğa çalışan iki dövlətdən söhbət aparılır, Amerika və Rusiyadan. İndi kimsə başqa bir dövlət deyirsə ki, Minsk qrupu dağıdılmaq mümkün deyil. Və həmçinin Fransada. Fransa ona görə burada həmsədriyə təyin olundu ki, o vaxt böyük etirazlar olsa da Azərbaycanda. Çünki bu Avropa Birliyinin bir təmsilçisidir. Hal-hazırda da Avropa Birliyinə sədrliyi edir Fransa. Yəni bu belə bir format ona görə tapıldı ki, böyük qüvvələrin burada maraqları təmin olunsun. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya olmadan bu münaqişəni nizamlanmaq özü bir problematikdir. Çünki Rusiyanın da burada özəl maraqları var, mənfi maraqlar da ola bilər. Yəni Ermənistanı silahlandırır, silahların bir hissəsi dağlıq işğal olunmuş ərazilərdədir. Deməli, Rusiyadan da müəyyən razılıq alınmalıdır ki, bu prosesdə müsbət rol oynasın. Amerikanın da müəyyən maraqları var, Azərbaycanla strateji müttəfiqdir. Birdən-birə bu iki oyuncunu kənarlaşdırmaq mümkün deyil.
Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və birazdan xəbərlərdən sonra biləcəksiniz ki, Vaşinqtonda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülənd Əlirza bölgədə baş verənləri necə qiymətləndirir. Hələlik isə artıq 16 dəqiqə işləyir 9-a bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədə Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir.
Bugün Minsk qrupun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə regionda baş verənlərlə bağlı Vaşinqtonda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülənd Əlirza ilə müsahibəni dinləyək görək o regionda baş verənləri necə qiymətləndirir.
Bülənd bəy, Türkiyənin burada rolu artır. Nə baxımdan Türkiyənin baş naziri Moskvada Qafqaz Təhlükəsizliyi Paktını təklif eləmişdi və indi də Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Brayza səfərinə həm də təkcə Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan yox, əvvəllər olduğu kimi həm də Ankaranı da daxil elədi. Bu baxımdan Türkiyənin təklif elədiyi Qafqaz Təhlükəsizliyi Sabitlik Paktının reallaşması sizcə nə dərəcədə mümkündü?
Şu bir gerçektir ki bu pakt teklifini önce Washington'a Medvedev ve Putin'i götürdü başnazır Erdoğan. Ondan sonra diğer ülkelere götürdü ve bu arada da Washington'la tam bir koordinasyon yapmadı. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin atacağı adımların hem içinde hem Washington'la ittifakı sağlam tutmak hem de aynı zamanda Rusya'yı özellikle bu yeni dönemde rahatsız etmemek hedefleri olacak. Tabii Türkiye'nin Minsk grubuna katılması yeni bir durum yaratacak. Geçmişte Ermenistan Türkiye'nin Minsk grubuna katılmasını istemiyordu. Ve büyük bir dereceye kadar Azerbaycan Türkiye'nin Minsk grubu içinde olmasını istiyordu. Zira Ermenistan'a karşı bu bir destek verecekti Azerbaycan'a. Tabii Türk Prezidenti'nin Yerevan'a yaptığı ziyaretten sonra acaba Ermenistan'la Türkiye arasındaki münasebetler yavaş yavaş bir normalleşme yoluna girer mi, girmeyecek mi? Onu göreceğiz. Fakat burada önemli olan şu sanırım, Türkiye ile Rusya kendi aralarında bir yakın bir diyalog kurabilirlerse ve Kafkasya'daki bundan sonraki atılacak adımlar konusunda yakın münasebete devam edebilirlerse bu da belki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların giderilmesine yardımcı olabilir. Ve unutmayalım, Prezident Aliyev Moskova'daydı. Ondan önce de Ermenistan Prezidenti Sarkisyan Moskova'daydı. Burada muhakkak önemli bir Rusya faktörü olacak.
Mesela Washington faktörü necə?
Bu yeni durumda, yeni faktörler ışığında Washington'un orada neler yapabileceği bir sorun. Rusya orada çok daha yakın. Ayrıca güç kullanabileceğini de göstermiş ve buna karşı uzun vadeli bir strateji uygulamak istiyorsa Washington mutlaka ve mutlaka Ankara'yı yanına alması lazım. Ankara da şu anda Rusya'ya karşı bir konfrontasyona girmek istemediğini gösteriyor. O açıdan McCain seçilse bile ABŞ'nin o bölgedeki opsiyonları kısıtlı.
Yani siz demek istiyorsunuz ki Rusya regionda daha çok üstünlüğe malikti, neyinki Washington hal-hazırda.
Şu andaki durum öyle. Rusya güç gösterinceye kadar orada Washington'ın opsiyonları çok daha fazlaydı. Bu Şark-Garp kemerinin ve hattının açılması geçmişte Rusya'nın zayıf olmasıyla bağlantılıydı. Rusya artık daha güçlü. Ve Rusya şiddet ve orada güç kullandıktan sonra yeni bir durum yarattı. Ve bu yeni durum ışığında Washington'ın oradaki gücü eskisi kadar değil. Bundan sonraki dönemde Washington bütün gücünü kullanarak Trans-Kafkasya'daki yeni dengeleri değiştirmeye kalkabilir mi? Ondan emin değilim. Sanırım Gürcistan'dan daha önemli Ukrayna'nın istikbali. Ukrayna Avrupa'ya daha yakın olduğu için Washington'un orada nüfuzunu kullanması daha kolay olabilir. Fakat Gürcistan'a baktığımızda oradaki şu anda güçlü durumda olan Rusya.
Ama Bülent Bey, Azerbaycan enerji layihələri var ki, Qərblə bağlıdır. Bundan başqa bu regionun özü Qərb üçün olduqca önəmlidir. O baxımdan ki, enerji mənbələrini müxtəlifləşdirmək üçün. Bu baxımdan Washington, belə deyək, Rusiyanın əlində buraxarmı regionu?
Burada kilit rolü oynayan Türkiyə. Türkiye aynı zamanda hem bu buradan bu kemerin kurulmasında önemli bir rol oynadı, bu Şark-Garp Trans-Kafkasya kemerinin, hem de aynı zamanda Şimal-Cünub kemerinin kurulmasında Rusya ile önemli bir rol oynadı ve Türkiye büyük bir dereceye kadar iki kemeri de dengelemeye çalışıyor. Unutmayalım, Azerbaycan da aynı zamanda Rusya ile ilişkilerini, münasebetlerini iyi tutmaya çalıştı. Ve şu anda Gazprom'un Azerbaycan'a gazını alma teklifi var. Aynı zamanda İran ile Azerbaycan arasında geçenlerde bir takas, swap yapıldı neft konusunda, uzun zamandan sonra ilk defa olarak. Ya bu yeni bir dönem var. Bu yeni dönemde de ya, yeni şartlar var. Ve bu yeni şartların ışığında Washington'un orada yapacakları kısıtlı. Avrupa'nın ne dereceye kadar Washington'u destekleyeceği de belli değil. Ya, Washington, Cheney'nin ziyaretine rağmen tamamen Gürcistan'a ve Gürcistan'ın ve Kafkasya'nın istikbaline odaklanmış değil. O açıdan baktığımızda şu anda Rusya'nın daha güçlü bir konumda olduğunu söylemek mümkün.
Qarabağ məsələsində necə hesab edirsiniz? Minsk qrupunun daxilində Rusiya ilə Amerikanın bundan sonra əməkdaşlıq eləməyi mümkündür mü?
Çox zor. Cheney'nin Baku, Tiflis ve Kiev'de yaptığı açıklamalara bakarsanız ve Medvedev'in Moskova'da yaptığı açıklamaya bakarsanız, Rusya ile Amerika arasındaki münasebetler bundan sonra çok zor olacak. İkisinin Fransa ile birlikte bugüne kadar sürdürdüğü Minsk prosesinde bugüne kadar başarılı olmadığını hatırlayalım. Bundan sonra bu iki ülkenin münasebetleri cidden kötü. Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının giderilmesi için işbirliği yapmasını ben çok zor olarak görüyorum. Burada belki daha da önemlisi Rusya ile Türkiye'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın giderilmesinde yapabilecekleri işbirliği. Ona dikkat etmek lazım.
Yani bundan sonra açar Türkiye'de böyle çıkar.
Göreceğiz, göreceğiz. Türkiye tabii bir kardeş devlet Azerbaycan'la. Fakat aynı zamanda da Ermenistan'la münasebetlerinin daha iyi bir yola girmesi için Prezident Gül oraya gitti. Tabii Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ meselesi çok ciddi bir mesele. Bugüne kadar bu meselenin halledilmemesi de bunun ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Minsk prosesi de bugüne kadar bir başarı sağlamış değil. Fakat yeni bir durum var orada. Eğer Rusya kendi sebeplerinden Ermenistan üzerinde baskı yapıp da hem Azerbaycan'a Karabağ konusunda tavizler verip de Karabağ meselesini halletmek için girişim yapar, hem de aynı zamanda Ermenistan'ın Türkiye ile münasebetlerini düzeltmesi için Ermenistan'a baskı yaparsa yeni bir durum ortaya çıkar. Fakat o noktada değiliz daha. Moskova'nın elindeki kartları nasıl oynayacağını göreceğiz.
Belə çıxır ki, Moskva istəyir ki, Türkiye vasitəçi olsun.
Göreceğiz, göreceğiz yine. Hiç belli değil. Fakat Moskova ile yakın bir diyalog var. Pakt fikrini önce Moskova'ya götürmüş olması Başnazir Erdoğan'ın onu gösteriyor.
Azerbaycan hükümeti ne eləməlidir ki uduzmasın bu oyunlarda? Azerbaycan hükümetinin mövqeyi necə olmalıdır?
Azerbaycan Gürcistan'a Rusya'nın yaptığı müdahaleden sonra eminim Bakü'de Prezident Aliyev'in bugünkü Moskova'ya yaptığı ziyaret de bunu gösteriyor. İyi münasebet tutmaya çalışacak. İran'la da mümkün mertebe diyalogunu daha kötüye gitmesini engellemeye çalışacak bir şekilde kullanacak. Tabii Türkiye'nin desteğine her zaman ihtiyacı var.
Washington'dakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza ilə regionda baş verənlərlə bağlı müsahibəni həmkarım Mülbiyə Əsədzadə götürmüşdü. Xəbərlər isə davam eləyir mətbuat icmalı ilə.
Demək, Ekspres yazır, Güam üçün daha bir sınaq anı, dondurulmuş münaqişələr məsələsi BMT Baş Məclisi sesiyasının gündəliyinə salınıb, Güam üzvləri birgə hərəkət eləyəcəklərmi?
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, telekanallar hakimiyyət namizədlərini təbliğ edir. Siyasi müxtəlifliyi Yeni Müsavat və Zerkla qəzetində müşahidə edilib.
Ay, demək, Azadlıq qəzetində müsahibə verən Lalə Şövkət deyib ki, İlham Əliyev Ayaz Mütəllibovun yolu ilə gedir, onun Rusiyanı seçməsi QKÇP-ni xatırladır. İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Ekspres yazır ki, Güam üçün daha bir sınaq anı başlayır. Dünən BMT-nin baş məclisinin 63-cü sessiyası öz işinə başladı və sessiyada maraq doğuran məqamlardan biri dondurulmuş münaqişələr məsələsi ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, Güamın iyulun 1-də Batumda keçirilən sammiti Gürcüstan, Azərbaycan və Moldovanın ərazilərindəki dondurulmuş münaqişələr məsələsini sentyabrda BMT Baş Assambleyasının səs verməsinə çıxarmağa qərar vermişdi. Bununla bağlı qətnamə layihəsi hazırlanıb və sənəd elə o vaxtlar Güamın katibliyi tərəfindən BMT-yə demək göndərilmişdi. Qeyd eləyək ki, qəzet yazır ki, sessiyanın gündəliyi baş məclisinin açılmasına bir çay qalmış təsdiqlənir. Avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra isə Güam ölkələri pərən-pərən düşüblər. Ukraynanın Bakıdakı səfərinin Güam yaşayır deməsinə baxmayaraq, faktiki olaraq son iki ayda qurum ortalıqda görünmür, heç bir toplantı keçirmir. Güam ölkələrinin yaranmış vəziyyətdə BMT-nin baş məclisində koordinasiyalı hərəkəti sual altındadır. Ekspres yazır bu haqda.
525-ci qəzet yazır ki, seçkiyə müdaxilə eləmək niyyətində deyilik. Bu sözləri Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Herkel deyib. Jurnalistlər açıqlamasında səfərinin məqsədlərinə aydınlıq gətirən Herkel bildirib ki, seçki öncəsi ölkədəki vəziyyəti öyrənmək niyyətindədir. O, bu məqsədlə bir neçə görüş keçirərək fikir mübadiləsi apardığını deyib. Seçkiyə müdaxilə etmək niyyətində deyilik. Missiyamız seçki qabağı vəziyyəti müşahidə etmək məqsəd daşıyır, Herkel belə deyib. O, Aşbanın Azərbaycanda seçki qabağı proseslərin ilkin monitorinqin apardığını və müəyyən problemlərin aşkarlandığını deyib. Monitorinqin hələ də davam etdiyini dilə gətirən missiya rəhbəri son hesabatın səfərin yekunlarında açıqlanacağını bildirib. Herkel görüşlərin nəticələri ilə bağlı sentyabrın 18-də keçirəcəyi mətbuat konfransında ətraflı məlumat verəcəyini bildirib. Bu barədə 525-ci qəzet yazır.
Rəsmi Azərbaycan qəzeti dövlət başçısının Rusiya səfəri ilə bağlı geniş reportajlar verib və eyni zamanda qəzet belə bir məqalə dərc eləyib, Moskvanın vasitəçiliyi yoxsa Minsk qrupunun sonu. Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ problemi diqqət mərkəzində olub, qəzet yazır və məqalə müəllifi deyir ki, bugün Amerikanın Minsk qrupundakı həmsədri Mitya Brayza Bakıya gəlir, şübhə yoxdur ki, özünün ziddiyyətli və təksib etdiyi bəyanatları ilə məşhur olan Brayzanın regiona gətirən Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması ətrafında cərəyan eləyən proseslərdir.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, telekanallar hakimiyyət namizədlərini təbliğ edir. Dünən Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu 15 oktyabr prezident seçkilərinin mediada işıqlandırılması ilə bağlı keçirdikləri monitorinqin nəticələrini təqdim edib. Monitoring çərçivəsində 7 telekanal və 4 qəzet araşdırılıb. Monitoring zamanı məlum olub ki, Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində namizədlərin televiziyada işıqlandırılmasında müxtəliflik azdır. 3 kanalda siyasi fiqurların işıqlandırılmasının 100% İlham Əliyevə həsr edilib, Əliyevə 86% həsr edən ANS-də isə ANS başqa telekanallar müqayisədə daha çox müxtəliflik nümayiş etdirib. İki dövlət qəzeti üzrə nəticələr nəzərə çarpacaq dərəcədə TV kanalların cədvəlinə oxşardır. Rəsmi qəzetlərin 98-100% İlham Əliyev üzərində cəmlənibdir. Qəzet qeyd edir ki, monitoring müddətində siyasi müxtəliflik Zirkla qəzetində və daha çox Yeni Müsavat qəzetində müşahidə edilib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Lalə Şövkətdən müsahibə götürüb liberal partiyanın liderindən və Lalə Şövkət deyib ki, İlham Əliyev Ayaz Mütəllibovun yolu ilə gedir, onu Rusiyanı seçməsi QKÇP-ni xatırladır. Lalə Şövkət həmçinin deyib ki, hakimiyyət öz təhlükəsizliyini düşünərək Azərbaycanın milli maraqlarını qurban verir. Rusiya Ermənistanı məhz Türkiyə vasitəsilə blokadadan da çıxartmaq istəyir. Bu fikirlərdə Lalə Şövkət deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
Bəzən yarım saat keçirik, paytaxtın mərkəzi rayonlarında təcili tibbi yardım maşınlarının hərəkəti üçün zolaq salınmalıdır. Bu barədə barədə Mərkəz qəzeti bugün yazır. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev bildirib ki, əvvəllər yollarda təcili tibbi yardım maşınları üçün zolaqlar ayrılıbmış. Həmin zolaq ambulans maşınlarının çağırışlara vaxtlı vaxtında çatması üçün nəzirdə tutulmuşdu, amma xəttə məhər qoyan olmadığından bu metod özünü doğrultmadı. Bugün ambulans maşınları bütün avtomobillərin hərəkət elədiyi yolla gedib gəlməyə məcburdur. Yollarımızda isə əksər vaxtlar tıxac olduğundan xidməti maşınlar çağırışa 30 dəqiqədə gecikirlər. Bu barədə bugün Mərkəz qəzeti yazır.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və demək verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra reportajımız olacaq.
Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir.
Bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçilir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycanda yoxsul kimdir? Rəsmi izah budur ki, gəliri 70 manatdan az olanlar yoxsul sayılır. Amma müstəqil ekspertlər deyir ki, Azərbaycanda yoxsulların sayı, əslində yoxsullar daha çoxdur. Hər 2-3 nəfərdən biri yoxsuldur və hökumətin dediyi kimi onların sayı təxminən 15% deyil.
Hökumət indi yoxsulluğun ləğvi yönündə növbəti dövlət proqramını reallaşdırmaq niyyətindədir. Bu proqram yoxsulların sayını azaldacaqmı? Ülker Akifqının söhbəti.
Əgər bunlar özləri bazarın, mağazaların, aptekların yolunu tanımırlarsa, hər bir şey evlərinə müftə məccanı gəlirsə, bizim halımızı kim bilə bilər?
Ələsgər dayı təqaüdçüdür. Ayda 80 manat təqaüd alır. Hökumətin hesablamasına görə aylıq gəliri yaşayış minimumu dəyərindən, yəni 70 manatdan az olan kəslər yoxsuldurlar. Bu göstərici ilə yalnız təqaüdlə dolananlara elə Ələsgər dayıya da yoxsul demək olmaz. Amma həmsöhbətim deyir ki, təkcə 80 manat təqaüdünün ümidinə qalsa, bugünkü qiymətlərlə heç qarnını da doyuzdura bilməz.
Toxun, acdan xəbər olmur. Mən özüm utanıram, öz ailəmin yanında. Mən başlaşma elə bir dənə cinayətkarım, çünki mən öz ailəmi saxlaya bilmirəm. 40 il dəniz qazma idarəsində işləmişəm. Mənə indi verir 80 manat. İnanırsınız ki, mənim aldığım əski 25 manat gedir dava dərmanı. Bu pulana su pulu ver, işıq pulu ver, qaz pulu ver, nə pulu ver, nə pulu ver.
Rəsmi statistik göstəriciyə görə ötən ilin sonunda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi azalaraq 15.8%-ə düşüb. 2002-ci ildə bu göstərici 46%, 2005-ci ildə isə 29% olub. Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə yoxsulluğun daha da azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu gedişlə bu il üçün ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin 14%, 5 il sonra isə 4%-dək azalacağı proqnozlaşdırılır. Amma müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmlərlə razılaşmırlar. İqtisadçılara görə hazırda Azərbaycanda bir nəfərin minimum tələbatını ödəməsi üçün ən azı 110 manat tələb olunur. Ölkədə isə hər 3 nəfərdən birinin gəliri bu məbləğdən azdır. Başqa sözlə 30% əhali yoxsul hesab olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət yaşayış minimumunu belə düzgün hesablamır.
Dünyada ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yoxsulluğun ölçülməsində istehlak xərcləri əhalinin gəlirlərinə görə yox, xərclərinə görə yoxsulluq ölçülür. Yoxsulluq həddi hesablanarkən minimum istehlak xərclərinin obyektiv dəyəri götürülməlidir. O halda artıq Azərbaycanda yoxsulluğun elan olunmuş səviyyəsi hər halda 15% yox, yəqin ki, bundan 1-2 dəfə çox olardı.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da deyir ki, yoxsulluğun həddi hesablanarkən beynəlxalq normalar nəzərə alınmalıdır.
Yoxsulluq məsələsinə biz yalnız elə gəlir məsələsi kimi baxırıq ki, kimin gəliri var, o yoxsul sayılmır, kimin gəliri azdır, o yoxsul sayılır, təki ayda 70 manatdan aşağı olandır. Amma yoxsulluq yalnız bundan ölçülür, başqa indikatorlar da var. Məsələn, ayrı-ayrı ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi 5 yaşında uşağın dəki boy artımı ilə, ana və uşaq ölümü səviyyəsi ilə, vətəndaşların içməli su ilə təminat səviyyəsi ilə, kanalizasiya, digər kommunal xidmətlərlə təminat səviyyəsi ilə, təhsil səviyyəsi ilə, səhiyyə səviyyəsi hamısı ilə ölçülür. Yəni bunların hər birinin yoxsulluq səviyyəsinə təsir imkanları var və nəzərə alınır. Azərbaycanda isə belə bir hesablama aparılmır.
Qubad İbadoğlu da deyir ki, bütün bu normalar üzrə dəqiq hesablamalar aparılarsa, hazırda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 30%-dən az deyil. Başqa sözlə, reallıq onu göstərir ki, yoxsulların sayı ötən ilə müqayisədə azalmayıb, əksinə artıb. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Musa Quliyev isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, yoxsulluğun həddinin 30% olduğunu deyənlər rəqəmləri şişirdirlər.
Nəzərə alsaq ki, ilin əvvəlində 70 manat hesablanmışdı və inflyasiyanı nəzərə tutsaq, yoxsulluğun 70 manatdan hesablanma start hesablanması kimi düzgün nəticəni vermizdə təxminən 75 manatda mən düşünürəm az gəliri olan kəs yoxsul olar. 30% əlbəttə çox böyük bir rəqəmdir və düşünmürəm ki, bu qədər olsun.
Müstəqil iqtisadçılar isə deyirlər ki, işsizlik və pensiya təminatı sistemi yenidən qurulmasa, inhisarçılıq və korrupsiya ilə mübarizə gücləndirilməsə, bölgələrdə iqtisadi inkişafa nail olunmasa, yoxsulluğun həddinin real azaldılması mümkün olmayacaq.
Ülker Akif qızın reportajını dinlədik. Elə bugün saat 12-də efirə gedəcək. Can Bakıda da bu haqda danışılacaq. Yoxsul kimdir?
Xəbərətərdən sonra da bizdən ayrılmayan efirdə şəffaflıq verilişi olacaq. Xəbərətərin birinci hissəsi isə bu yerdə öz işini başa çatdırır. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. 25 dəqiqə sonra yenə burada olacaq.
Görüşənə dək.